Aizvadītajā nedēļā tieši pēc otrajām lieldienām SIA agrofirma Turība pārtrauca sniegt elektrības sadales pakalpojumus vairākām riebiņu ciema mājām, kurās elektrība tiek nodrošināta 21 klientam. Uz vairākām stundām iedzīvotājiem nebija elektrības. Riebiņnodu pašvaldības tehniskās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns rāda mājas, kuru iedzīvotāji nonākuši nepatīkamā situācijā.
Skar trīs ielas. Ziedu ielā ir viens objekts, kas šobrīd ir tajā situācijā. Ir parka iela ar divām daudz dzīvokļu mājām un saules iela, arī divi objekti.
Riebiņos problēmas rada tas, ka konkrētā elektroenerģijas pārvades līnija nevienam nepieder. Tā ir bezsaimnieka manta. SIA agrofirma Turība ir tā, kas iedzīvotājiem līdz šim kā apakšlietotājiem nodrošināja elektrības pakalpojumu. 2015. Gadā SIA agrofirmai Turība mainījās īpašnieki, kas vēlējās pārtraukt savu saistību ar elektrības nodrošināšanu. Kā uzsver uzņēmuma valdes loceklis Jāzeps Šņepsts, uzņēmuma pamatnodarbošanās ir augkopība un lopkopība, ne elektropādeve.
Mēs pārņēmām agrofirmu, uzreiz mēs sākām šo jautājumu risināt, jo tā nebija ne no juridiskā, ne no saimnieciskā viedokļa normāla situācija, ka caur mūsu skaitītāju, kas, teiksim, uzskaita elektroenerģijas, lietošanu turības objektiem, ir arī vesela gaisa pārvades līnija, uz kuras klienti ir privātās personas. Mums ar to nav nekāda sakara absolūti.
Šis jautājums par to, ko tālāk darīt, tika risināts vairāku gadu garumā.
Un es uzreiz griezos gan sadales tīklos ar šo jautājumu, lai viņi to līniju pārņem savā bilancē un griezos arī ekonomikas ministrijā, saņēmu tādas interesantas atbildes, gan no viena, gan no otra. Tas bija vairāk nekā pirms 3 gadiem, kad jūs savediet to līniju kārtībā, atbilstoši pašreiziem tehniskajiem noteikumiem, un tad mēs viņu pārņemsim bilancē.
Šobrīd līnija ir avārijas stāvoklī un tai nav nekādas tehniskās dokumentācijas un īpašuma tiesības. Situāciju rāda Riebiņu novada pašvaldības tehniskās daļas vadītājs Artūrs Meluškāns.
Stabs praktiski ir sapuvis satrūdējis un viņš turās uz tām gaisvadu līnijām. Praktiski šeit vēl ir daudz maz vēl tie balsti uzlīdz normālā stāvoklī, bet tur pie pašas apakšstacijas pie darbnīcām redzēsim. Tur ir tādi daži balsti, kas ir pilnīgā, teiksim, avārijas stāvoklī.
Lai radušās situācijas dēļ iedzīvotāji nepaliktu bez elektrības, pašvaldības laiku ir pārņēmusi tās padevi. Tāpat ir jāizstrādā tehniskā dokumentācija elektrolīnijas pārbūvei. Šīs izmaksas apņēmusies sekt pašvaldība. Tomēr iedzīvotājiem jārēķinās, ka viņiem būs jāsadz daļu no darbu summas. Riebiņu novada pašvaldības priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis atzīst, ka iedzīvotājiem tas būs finansiāls sloks.
Sistēmas pieslēguma noteikumi parasti tikai 50% apmaksā Latvenergo izdevumus kopējos, kas sastādē gan tehniskais projekts, gan būvniecība. Varētu būt ap 50 tūkstošiem un 25 tūkstoši nomaksāt. Es neticu, ka varēs iedzīvotāji to.
Taču arī pašvaldībai slēgt šādu summu ir sarežģīti, un tas nebūtu godīgi pret citiem iedzīvotājiem.
Būs jādomā, varbūt arī mēs inicējām Tautsaimniecības saimes komisijai, lai mēģina risināt šo problēmu normatīvo aktu ietvaros. Runājot ar vadītāju Tautsaimniecības komisijas, viņi bija izbrīnīti, kā tā var, ja valstī ir elektrolīnijas, kuras nepieder nevienam. Teica, mēģinās risināt šo jautājumu sarunu un ceļā ar sadales tīkliem.
Iedzīvotāji par izveidojušo situāciju ir neapmierināti un jūtas bezspēcīgi.
Visatļautība aizvainojuši un bēdīgi, iegādājos dzīvokli ar elektrību, un te mēs esam nonākuši bez elektrības, un neviens pie tā nav vainīgs. Kā kaut kas tāds var būt?
Jāteic, ne ekonomikas ministrijai, ne sadales tīkliem nav informācijas, cik vēl daudzās vietās elektrolīnijām nav īpašnieku. Ekonomikas ministrijā vien zina teikt, ka daļā gadījuma par šādu līniju saimniekiem kļūst pašvaldības. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.